På grænsen mødte vi igen de to chilenere. Vi havde lige akkurat penge til færgen, der skulle sejle os til Engelsk Guyana, så vi blev enige om, at det ville være smart, at vi holdt os til dem, hvis vi kom i pengeproblemer. Vi købte billetterne. Jeg hævde Alfred til side og trak to små joints op af lommen. En smule væk fra vagterne og grænseovergangen sad vi, to venner, og betragtede himlen, hinanden og buskene omkring os. Skæve og smilende skårede vi den sidste lille joint og gik hen for at få stemplet vores pas hos politi og toldere. Alt gik som det skulle. Ingen paranoia, kun forventning. Et nyt land, der godt nok lignede de to forrige, men selvfølgelig var anderledes, ventede. Båden sejlede roligt over det brusende flodvand. Alfred sad og røg på en hjemmerullet smøg med halvt lukkede øjne. Jeg sad helt ubevægelig og kiggede på vivlerne i floden og mangrovetræerne rundt omkring de små flodøer. Traveling without moving. Jeg elskede hvert sekund og prøvede febrilsk at holde fast i nuet. Bare lidt længere. Lidt endnu. Efter nogen tid satte vi os over til de to chilenere. Snakkede med dem. Vi aftalte at dele en taxa på den anden side. Vi havde stadig ikke nogen penge, men det måtte vi tage os af senere. Resten af turen snakkede vi dansk, og de spansk. Vi syntes stadig ikke rigtigt om dem. Så hvis ikke vi fik fat i penge, kunne det være lige meget. Ude på den anden side af grænsebygningen, den virkelige verden, fornemmede vi straks landets fattigdom. Kæmpe store sorte mænd kom stormende imod os som tordenskyer. De råbte hissigt på broken English. De skubbede og nærmest sloges med hinanden. Omkring os var stort set intet. Kun en form for parkeringsplads bestående af ødelagt asfalt. Omkring den stod små blottede træer, og en støvet vej lå udstrakt mod horisonten. Det var den, der skulle føre os væk herfra. Alfred og jeg stod i midten af en ud af tre flokke af brølende mænd. De overdøvede hinanden, og vi forstod intet. Masene tættere og tættere stod de nærmest over os, og som levende træer i et eventyr bøjede de så ned mod vores små kroppe. Vi skrumpede til to drenge, selvom det ikke var første gang, vi blev angrebet på en grænse. Men heltene var slået ud, og eventyret virkede et kort sekund fremmed.
Where? I! Ready fast! Georgetown, $15! Come with me! Supervan! Fucking hullholes! None! Don't get him! Shit, shit!
Vi sluttede os rystende og skæve til de to chilenere, der åbenbart havde styr på det hele. De pruttede fint og lod sig ikke overrumple. Mens de ordnede prisen, stod vi og kiggede på chaufførernes minivans. De hed alt fra Shack Machine og Super Spin til I Love Jesus og 10,000 Miles. Den vildeste af dem alle hed Guyana Fire og var udsmykket med diverse antenner og lakeret i regnbuens farver. Indeni var der leopardplys, og som bonus havde chaufføren som en anden Mobutu også en leopardhue på. Vi derimod satte os ind i bilen smooth, og chaufføren satte kurs mod Georgetown.
Hey there, driver, sagde Alfred. Me and my friend are out of money. Is it possible to stop by an ATM?
Yeah, brother. You are with Brian McDonald and everything's possible. It is even possible to stop by a bar and have a beer if you feel like it. I'll pay now, you pay later. What you say?
Yeah, McDonald, råbte vi, mens de to chilenere sad lidt stille tilbage i bilens lodne sæder.
I don't drink beer,
lød det fra forsædet i den skramlende minivan.
Fair enough. Do you smoke?
Not very much, but you don't find better weed than here.
McDonald, that's your name, right? I mean, like in McDonald's?
Yeah, but I am Brian McDonald, the best driver in Guyana, known by every man and woman. You guys are with the best.
Yeah!
Vi stoppede ved den første bar langs den bumpede muddervej og fik en øl. McDonald drak en Guinness og fastholdt sin påstand om, at han ikke drak øl. Guinness var en malt og noget helt andet end øl. Han fik så også 4-5 stykker på turen, men det virkede på intet tidspunkt, som om han var fuld. Chilenerne sagde ikke meget, men gik til gengæld meget op i at holde regnskab med de øl, de betalte for, og hvem der kom til at skylde hvem.
Penge er jo bare papir. Money is just paper, grinede Alfred, da der blev bestilt øl på den fjerde snuskede bar.
Samtalerne fløj frem og tilbage med McDonald. Alfred og jeg var småberusede. Stemningen fik mit sind til at synge, og jeg rystede af fremdrift, af iver. Jeg havde helt overkroppen ud af bilens vindue.
Good morning, Guyana! Beautiful country! I love everything about you so far!
Det var tydeligt, at McDonald kunne lide vores selskab. Og han cruisede, grinede, snakkede, fortalte, reggae-filosoferede og stoppede hver halve time for at få os ind på en ny bar. Vi elskede ham. Det var en fantastisk taxatur, fyldt med varme, venskab, fyldt med vanvid på den måde, vi kunne lide det. Hele McDonalds væsen, hans sorte hud, de store guldtænder, hans måde at udtale ordene på, hans gang og hans måde at tale til alle, som var de bedste venner og altid havde været det, var så tilgængelig og befriende smuk. Enkelthed. Unægteligt svært at mestre. Vi må nok hellere finde noget hulhul, hvis det er så godt, som vores driver siger. Ja, for helvede, og lines og alt muligt. Jeg vil bare være så fucked up og lam og smuk som muligt. Smukkere er det ikke sagt. Nej, eller jo, eller nej, det er det ikke, eller jo, det... Lad os være fucked i nat. Alfred grinede. Endnu en gang havde jeg en ekstaseagtig følelse i mig. Det var ikke blevet for meget. Lykken lå for mine slidte sko, lige til at tage op og føle på. Det hele var så nemt og utroligt. Mere end vidunderligt, men det var som om tiden gik for hurtigt. Hver sekund, der gik, medbragte lykke, men mindede mig også om min lykkes forgængelighed. Vi havde hørt tilpas mange gange, at vi skulle passe på i Georgetown, især efter mørkets frembrud. Vi gad nærmest ikke høre på det mere, men snakkede kort om det, da vi hævede penge. Vi aftalte med McDonald, at han skulle finde noget kokain og pot til os. Chilenerne var helt udenfor, men vi delte stadig et værelse med dem for at spare lidt penge. Et temmelig stort værelse med bordeauxfarvede gardiner og sengetøj. Aftenen kom, og McDonald viste os et diskotek tæt på vores hotel. Hvis vi kom i problemer, skulle vi prøve at sige, at vi var venner af ham.
Don't talk bullshit and don't lose control,
havde han sagt. Men det var det eneste, vi rigtig havde lyst til. Og det, vi mente, vi var bedst til. Talk bullshit, ude af kontrol. Vi drak rom og cola på værelset, sniffede kokain på toilettet og delte en potjoint med chilenerne. De ville give os en dollar for den. Jeg grinede overlænt af dem. De forstod det ikke, og forstod heller ikke vores Jesus og Christopher Columbus jokes. De forstod heller ikke, hvorfor vi hele tiden gik på toilettet, og at vi turde gå i byen var dem en gåde. Ligeså meget som deres indstilling til alt var også et mysterium. Hvorfor var ingen af os i stand til at begribe hinanden? Eller var det bare os i vores tilstand, der ikke forstod noget som helst ud over os selv? Vores univers? Egentlig var jeg ligeglad. Jeg havde det guddommeligt i min ros. Diskoteket var temmelig stort, med to afdelinger. En med salsa og en med 90'er techno. Vi var begge steder. De lokale var ikke venlige, men heller ikke skræmmende. Vi grinede og dansede, snakkede og drak. Jeg tror, vores meget positive indstilling gjorde os umulige at skade. Hvem gider tæve eller stjæle fra et grinende, lykkeligt menneske? Hvor desperat skal man være? Jo stivere jeg blev, des mere liderlig blev jeg. Jeg dansede tæt op af en pige, der så godt ud, men ikke virkede synderligt populær blandt de andre mænd. Det lød til at være i orden, men hun protesterede alligevel. Det var nok ikke så godt at danse med en hvid. Alligevel kyssede jeg hende. Og forsigtigt strøg jeg mine hænder over hendes lille mørke krop. Alfred var ikke ude efter piger, men ville bare snakke med folk. Prøve at overbevise bare et menneske om, at vi ikke var onde, fordi vi var hvide turister. Pigen skreg og puffede mig væk, da jeg lod min hånd glide ned over hendes bryster. Et par fyre kom imod os fra den anden ende af lokalet. Det kunne godt se ud, som om det ville blive svært for Alfred at overbevise nogen. Mændene spurgte, om der var problemer. Overraskende nok sagde pigen nej. Alfred var også kommet. Der skete ikke noget. Og alle lod os danse i fred. Jeg kiggede på hende med anklagende øjne. Nothing, sagde hun bare. Just take it easy, will you? Vi dansede. Jeg forsøgte at tage på hende igen. Nu protesterede hun ikke. Jeg fortalte, hvor vi boede og spurgte, om hun ville sove i min seng. Hendes svar var et kort og præcist. No. Alfred bare snakkede og snakkede. Jeg blev hos pigen og blev ved og ved som en liderlig, ustoppelig maskine. Jeg kunne slet ikke styre det. Jeg havde været euforisk hele dagen, og det havde for længst slået klik. For meget kokain, for mange drinks. Når jeg tænker tilbage på det, føler jeg det ulækkert og anmasende. Jeg var en ulækker hvid mand, der bare ville knippe en sort tøs. Men jeg havde aldrig prøvet det før, og i nattens mørke var det mit mål. Min drøm. Slutningen på min og Alfreds film. Det var en mission blottet for moralske overvejelser. Jeg gik over stregen. Et par fingre mellem lårene. Hun protesterede højlydt, og folk kom flokkende. Deres ødelagte engelsk virkede uhyggeligt som torden. Alfred snakkede munter til de mest frembrusende og fik mig lidt væk. Blank stod jeg lidt bag ham og følte mig som en uartig skoleelev eller en dreng, der var blevet taget i at stjæle fra brugsuddeleren. Hey, Gå over og sig undskyld og kom herhen igen. Jeg stod og svarede fuldstændig væk. Jeg fattede ham ikke med det samme. Hvad? Grinede jeg. Nu, boy, råbte Alfred. Jeg tror, det var det, jeg gjorde, men er ikke helt sikker. Bagefter slindrede vi hjemad. Dit stive svin. Hvad fanden skete der? Hey, jeg vil bare gerne knippe hende den sorte pige. Vi satte os ned på en bænk og røg en smøg. Dit dumme svin, grinede Alfred. Ja, for fanden. Den sorte pige stod ved hotellet og ventede. I don't want to fuck. Det var det eneste, hun sagde. Hun lagde sig ved siden af mig, og vi begyndte at kysse og røre ved hinanden. Jeg smutter ud en times tid, sagde Alfred, efter at have betragtet os i nogen tid. Jeg tog min trøje og bukser af. Tog hendes trøje af. De små, struttende bryster skød frem som muldvarpeskud. Jeg prøvede at tage hendes bukser af, men hun sagde nej. Hele tiden nej. Vi lå lidt, før jeg prøvede igen. Jeg var aggressiv og liderlig. Hun sagde ikke noget. Stilhed. Til sidst gav hun efter, og efter en halv time fik jeg lov at penetrere. Det var dyster sex. Både modvilligt og forkert. Alligevel lod hun til at ville. Hun kyssede mig, men det var smerten i hendes ansigt, der stjal min opmærksomhed. Ville hun? Ville hun ikke? Var hun jomfru? Jeg nød det slet ikke. Og pludselig dukkede min kærestes ansigt op med tårer i øjnene. Ulykkelig. Jeg væmmedes ved mig selv. Men ville ikke gøre pigen forskrækket ved at gøre noget uventet eller drastisk. Jeg skyndte mig at komme og tage tøj på igen. Der lugtede af sex og uvilje i det mørke rum. Trubenatten mindede om kold sved. Jeg fulgte hende ud. Alfred stod og rullede en joint i mørket. He raped me, sagde hun. Alfred svarede ikke, men kiggede på mig med et underligt blik. Jeg stak hende nogle penge til en taxa hjem. Hun forlod hotellet med et hurtigt vink, og jeg tog et sur jointen. Hvad skete der? Spurgte Alfred. Jeg kunne ikke svare. Månen var forsvundet bag skyerne, og kun de dårlige og få gadelygter lyste de beskidte gader op. Jeg troede, jeg kunne se to hjemløse ligge og kærtegne hinanden bag et hegn. Jeg forestillede mig deres stærke kærlighed som det eneste, der holdt dem i live, men opdagede, at det bare var en enkelt mand pakket ind i affald. Jeg kastede op ud over mig selv og satte mig. Alfred kyssede mig på panden, satte sig og grinede, da han så det fedtede filter på jointen. Hvad med chilenerne? De stærke og friske unge mænd, hørte de dig, ikke? Måske. Måske de tror, at de har mistet deres mødom. Forløst smågrinede jeg Alfreds platte munterhed. Strid om landområder mellem Guyana og Venezuela gør det ulovligt at krydse grænsen. Irriterede og med enorme tømmermænd, både fysiske og moralske, styrtede vi Georgetown rundt og prøvede at finde en løsning. Der var en del, men de var alle meget dyre. Fly til Trinidad og båd derfra til Venezuela, eller først bus til Brasilien og derfra videre. Men regntiden gjorde busturen meget usikker og ekstra dyr. Chilenerne prøvede også at finde en løsning. De mente, det kunne gøres billigere, hvis vi blev sammen. Vi havde godt nok ikke lyst til at rejse med dem, men vi ville gerne spare penge. Hvad skete der med hende tøsen i går? Spurgte Alfred pludselig ud af det blå. Jeg knaldede hende. Mit svar var stille og nok med en anelse modvilje i stemmen. Og det virkede forkert. Jeg synes bare, at alle mændene i de her lande presser på for at få lidt. Jeg var mere aggressiv nu. Jeg vidste, jeg havde gjort noget dumt. Ikke bare dumt, men umoralsk. Grimt. Det gør de også. Og det gjorde jeg også. Men det er ikke mig, lød det nu angrende fra min mund. Nej, det er nok rigtigt. Nej, Alfred, jeg underdriver helt vildt. Fuck, jeg var klam, mand. En herremand, en overmand, et fucking klamt svin. Pludselig var jeg urolig som en flod. Selvforagt flød gennem mig. Jeg følte, at jeg kunne have dømt mig selv til tortur eller døden. Så er det vel godt, du lider nu, sagde Alfred afklaret og opmuntrende. Hans stemme var lidt lysere end normalt, som når han taler i telefon med sin mor. Hans blik var fjernt, men jeg kunne mærke, at han var til stede. Ikke kun lyttende til mine ord, men mest af alt mærkede han de følelser, der rystede mig og dømte mig selv som nedrig. Der var en sørgelighed over det hele. Vi sad fast i den. Vi sad fast lidt endnu. Vi købte frugter og øl, mens chilenerne fandt en løsning, vi ikke kunne sige nej til. Vi skulle smules til grænsen med fly, Midt inde i junglen skulle vi sove, før vi dagen efter skulle drage til Venezuela. Med lovning og en seddel fra den venezuelanske ambassadør i Guyana, kunne vi få lov til at blive i landet, når først vi var smuglet ind. Jesus og Columbus smilede som to tåber. Jeg forstod ikke, at to mennesker som dem havde fundet den mulighed, og at de overhovedet turde rejse sådan. Forunderlig verden. Selvom vi ikke gad bekymre os om penge, var det en grund til at gøre det. Alt er altid muligt, man skal bare undersøge det og ikke give op. Alt kan lade sig gøre. Indimellem må man sige, vi gør det her, sådan her. Når man bare betaler for at komme hurtigt videre, så går man glip af meget. Også meget lort, hvilket nogle gange tager det smukke ud af en tur. Andre gange gør det den smuk. Det må man selv overveje. Penge sparer en for støv, sult, ømhed, frygt. De lokales virkelighed. Uden at jeg lod et ord falde, takkede jeg chilenerne for deres indsats. Herfra kunne jeg bedre udholde deres irriterende personligheder. Jeg blev forundret og mut, da det gik op for mig, hvor hurtigt jeg havde forladt det triste, det jeg havde gjort og følt. Jeg var alligevel glad. Verden er et sygt dejligt sted, sagde jeg højt. Alfred kiggede. Det var som om han forstod, selvom jeg tvivlede en anelse på det. Vi halsede afsted mod lufthavnen og det lille fly, der ventede på os. Videre. Jungleområdet var fyldt med soldater i hverdagstøj og militærkasketter. Deres biske ansigter og geværer skræmte mig. At de ikke lignede rigtige soldater, men forvoksede børnesoldater parat til at skyde os ned, fængsle os, udøve deres magt i ingenmandsland, gjorde mig bange. Stemningen var presset hos os, der netop var steget ud af det lille fly. En ældre dame, der holdt sine to døtre i hånden, bad os holde lav profil. Ikke sige mere end højst nødvendigt til tolleren eller hinanden. Alfred var også nervøs. Det passede ikke til ham. Heller ikke til mit billede af ham. Hans solbrændte hud så med et grålig ud. En time tidligere havde vi siddet i det lille fly og grinet, flippet over den grønne jungle, det brune muddervand, der flød under os og dannede store brune plamager langt ude i det karibiske hav. Vi var 8 mennesker i flyet. Det var en smuk oplevelse. Syret og virkelighedsfjern. Vi var suset gennem de 3 små lande og var i gang med at blive smuglet ind i Venezuela. Jeg var høj, og tankerne løb afsted med mig. Der var ingen grænser for os. Ingen grænser, vi ikke kunne bryde eller ikke havde lyst til at bryde. Hvem rejste som os? Hvem satte dogmer, købte og gjorde ting, uden at undersøge det nærmere, som os? Hvem omfavnede godt som ondt, som vi gjorde det? Vi kunne ikke dø, og frygtede det heller ikke. Min hjerne brusede over af livslyst. Det var før, og det var glemt nu. Jeg stirrede på tolleren, hvis lille overskæg og svedperler tog sig ud som aggressive attributter i hans ophøjede ansigtsudtryk. Jeg fornemmede, hvordan han elskede sin magt. Han kunne få mig til alt, hvis han havde lyst. Jeg følte afmagt, og noget, der var værre end dødsangst. Sveden løb lydløst fra min nakke, og tanken om at dø som en fængslet mand under en mørk sky af autoriteter forplantede sig i mig. Men intet skete. Vi slap igennem. Vi sad stille, beklemte og lettede i den lille træbåd, der voldsomt blev kastet gennem flodens virvelstrømme af kæmpe påhængsmotorer. Ingen sagde noget. Og motorens lyde forekom som brøl fra vilde dyr. Vi lagde til ved en mudret bred, hvor nogle enkelte huse stod tilfældigt placeret lidt derfra. Her sov vi mod betaling på en veranda et par hængekøjer. Natten kom hurtigt, og vi lå og kiggede ind gennem husets vinduer på en actionfilm, der blev vist på et kæmpe fjernsyn. Det eneste opsigtsvækkende i det nøgne hus. Der var kun et komfur, og så det enorme fjernsyn. Hele familien så med stor spænding de onde blive slagtet en efter en. De havde sikkert sparet sammen til det moderne husalter gennem flere år. Ligesom os havde der sikkert ligget hundredvis af folk på verandaen, lettet over at være sluppet helskindet igennem, betalt en lille sum for en hængekøje og et måltid. Da familien gik i seng, hørte jeg for første gang den nat cikadernes sang. Jeg havde svært ved at sove. Hængekøjen gnavede, og alt for mange tanker fik mit hoved til at føles tungt og alt for stort. Kan du ikke slukke for cikaderne, Alf? Han grinede for første gang i lang tid, i noget, der mindede om en evighed. Jeg grinede også, men var igen plaget af sørgmodighed. Jeg tænkte på min kæreste derhjemme, Caroline. Hende havde jeg igen ikke skænket en tanke, ikke siden hun fremstod som et grædende billede, mens jeg udnyttede den unge pige i Georgetown. Da jeg rejste, kunne vi ikke gå fra hinanden. Hun ville vente på mig. Jeg elskede hende. Og jeg ville vende tilbage til hende. Vende tilbage til hende som en mand. Jeg led under mine handlinger, som jeg lå der. Jeg kunne ikke udstå mig selv, min lugt, min hud, intet ved mig selv.